Můžeme obrátit do Božího slova. Já jsem nakonec vybral trošku jiný text než původně, ale je to vlastně stejné téma, ale ještě takové víc zacílenější. Toto téma, o kterém nám mluvila sestra Jana během slovíčka, ale s cílením na naše dávání. Takže pojďme si otevřít 2. Korinským 9. kapitolu a přečtu 12. až 15. verš. 2. Korinským 9. kapitola 12. 15. verš. Zprostředkování této oběti, říká apoštol Pavel, totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. Přesvědčení upřímnosti této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou podanost Kristovu evangeliu a za vaše štědré sdílení s nimi i se všemi lidmi. Budou se za vás modlit a toužit po vás pro tu nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Díky Bohu za jeho nepopsatelný dar. Píše v dopise apoštol Pavel do Korintu. Tak na čem závisí náš život, co je cílem našeho života? Jednou z věcí, která je takovou běžnou součástí našeho života, jsou peníze. A já dneska chci kázat o penězích. Už jsem dlouho nekázal. Mně se líbí tato myšlenka, kterou jsem četl. Většinu života trávíme snahou peníze vydělat a zbytek života se je snažíme utratit. Tak je to určitý způsob, jak se podívat na náš život. A víte, že Bůh se o náš život zajímá se vším všudy. A proto, když čtete Bibli, tak vidíte, že ona je plná příběhů o penězích. Jak je vydělat, jak je utratit, jak je ušetřit a jak je dávat. A skutečně první tři synoptická evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, někdo spočítal, že každý šestý verš tam souvisí s penězi. Ať už přímo nebo nepřímo. U toho Matouše nás to možná nepřekvapí, protože on finance byla jeho živobytí. On byl celník, on vlastně vybíral clo, takže se staral o peníze. Nicméně, když prostě čtete Bibli, tak nelze nepochopit, že to, co děláme se svými penězi, je zkrátka důležité. Způsob, jakým používáme naše peníze, je takovou zkouškou našeho duchovního života. Člověk může říct spoustu věcí, ale způsob, jak utrácí peníze, říká něco o našem srdci, něco o tom, co je pro nás důležité. Způsob, jak utrácíme své peníze. Takže já teď chci něco říci o desátku. Pro ty, kdo z vás to nevědí, tak slovo desátek pochází ze Starého zákona. Je to hebrejské slovo, které znamená doslova desátý. Takže když dáváte desátek, tak dáváte 10% svého příjmu. A když jdete Starý zákon, tak zjistíte, že desátek ve Starém zákoně byl způsob, kterým Izraelci podporovali ten národ. Byla to taková společná pokladna. A zároveň zejména levity, kteří sloužili jako kněží v chrámu, který byl takový centrem, duchovním centrem celého národa Izrael. Když pak přejdete do Nového zákona, tak zjistíte, že neexistuje žádný verš, který by křesťanům říkal dávejte desátek. Ale ani neexistuje žádný verš, který by říkal nedávejte desátek. V Novém zákoně to není ani vyžadováno, ani zakazováno. Proč tady v církvi mluvit o desátcích? Já věřím, že je to takové užitečné vodítko pro naše dávání. Z jednoho i praktického prostého důvodu, desátek je zkrátka snadné vypočítat. To si snadno spočítáte. Kdybychom se tady zeptali třeba Jonáška, když dostanu, já nevím, výplatu 14 423, tak kolik to je desátek? Ne. Nebo jo? Ano, správně. Já jsem tě jenom zkoušel. Představte si, kdyby Bůh po nás chtěl dvanáctek nebo devátek. Já se přiznám, že bych to bez kalkulačky nezvládl. Ale desátek si umím spočítat. Tak jak jsem řekl, desátek je biblický způsob dávání. Věřím, že je optimální, ale není nikde jakoby vynucován, není to nikdo nařizován. Je to způsob, jak podporovat Boží dílo ve světě, rozvoj církve ve světě, a Ježíš a apoštolové nám v tom dávají ale svobodu. A to je důležitý biblický princip, že naše dávání musí být vždycky dobrovolné. To se nedá vynutit, to se nedá přikázat. A je dobře, že to v Bibli není nikde vynucováno. My v tom prostě máme svobodu. A tu musíme zachovat. Důležité totiž je, aby dávání pro nás bylo radostí. Aby jsme jako nedávali Bohu, no tak jako... Nechce se mi, no, si představím všechno, co bych si za to mohl koupit, ale teda, když musím, tak jako dám. To je špatný postoj. Já mám dávat s radostí. Protože musím vědět, na co dávám a proč to dávám a jaký z toho je užitek. Protože tím podporujeme sdílení evangelia s dalšími lidmi. Aby se k ním dostala dobrá zpráva o Ježíši Kristu. Proto jsme tady a proto na to dáváme peníze. Bez našich peněz by se spousta aktivit prostě nemohla konat. Možná bychom se scházeli někde v parku na chvilku, ale neměli bychom prostě spoustu věcí, které můžeme jako sbor církev mít, kdybychom nedávali desátek. Když si vzpomenu na naše začátky s Tereskou, tak za námi nikdy nikdo nepřišel a neřekl nám, musíte dávat desátek. Stejně tak si myslím, že to platí o každém z vás. Ale pro nás šíření evangelia bylo vždycky důležité v našem životě a proto Tereska a já jsme vždycky desátky dávali od doby, co jsme se vzali téměř před 17 lety. Ne vždycky to pro nás bylo snadné, ale mohu říci, že peníze nám nikdy nedošly. Nikdy jsme neměli nouzi. Nikdy jsme byli blízko přímo na hraně a možná jsme pár dní byli přečerpaní, ale jídlo nám nějak nikdy nechybělo. Bůh se o nás vždycky nějakým způsobem postaral. Vždycky nám, když už jsme byli prostě vyčerpaní, tak přišla z nějakého zdroje nějaká pomoc a prostě Bůh se o nás postaral. A zvláště to bylo napjaté během našich počátečních let, kdy já jsem pracoval jako sociální pracovník v azylovém domě v Jablonci nad Nisou. Ten plat byl prostě, jaký byl. Pak jsem dělal technika pro výrobu v truhlářské díle v Raspenavě. Tam to bylo trošku lepší. Pak jsem byl krátce bez práce. To bylo zase horší, hodně horší. Pak jsem pracoval jako skladník a ještěrkář v automobilovém průmyslu v Liberci. Tereska pracovala v domově pro seniory na Nové Rudě v Liberci a pak ve Frýdlantské nemocnici jako ošetřovatelka a narodilo se nám první dítě, Jonášek. Pak jsme se stěhovali do Písku, pak se nám narodilo druhé dítě a Tereska byla dlouho s dětmi doma, protože jsme to tak chtěli, protože jsme věřili, že pro ty děti je to důležité a prostě viděli jsme to jako dobrou věc. A teď už přes rok může pracovat ve školní jídelně křesťanské školy Cesta a během celé té doby jsme dávali desátky. A nikdy jsme toho nelitovali, že dáváme desátek z našich příjmů Bohu. Vždycky to šlo, Pán Bůh se o nás vždycky postaral. Bůh se o nás postaral, když my jsme se starali o něho a o jeho dílo v tomto světě. Někdy jsme byli blízko vyschnutí, ale nikdy jsme nevyschli. Takže ze své vlastní zkušenosti mohu desátek doporučit. jako užitečný návod pro naše dávání. Už jenom proto, že je to tak snadné spočítat. Tak pojďme se podívat do Bible. 4 důsledky křesťanského dávání. Chtěl bych, Pavel tam zmiňuje takové 4 důsledky, když velkoryse dáváme na Boží dílo v tomto světě. Verš 12. říká, neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratři nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díku vzdání Bohu. Pavel tady mluví o daru z Korintu do Jeruzaléma a říká, že vaše dávání darů naplňuje potřeby svatých. Když dáte, někomu tím pomůžete. A Pavel to nazývá služba této oběti. Tak je to v ekumenické Bibli. V řečtině je to jedno slovo, které se nazývá liturgia. Liturgie. Z toho máme slovo liturgie a znamená to veřejná služba. A víme, ta liturgie se konala v chrámě, konali kněží a dodneška se to tak nazývá, ale Pavel bere toto slovo a používá to k popisu toho, co se děje, když dáváme peníze. Když dáváme peníze, je to veřejná služba. Je to liturgie. To znamená, že dávání peněz je služba stejně posvátná, jako být knězem ve Starém zákoně. My vlastně tím Bohu přinášíme oběť. My, stejně jako kněz obětoval, my přinášíme Bohu oběť. Když dáváte Boží dílo, děláte stejnou službu, jako ten, kdo káže, nebo starší církve, kteří vedou, nebo učitelé, kteří učí. Je to stejná služba, do které může být zapojen každý z nás. A jak jsem řekl, mnoho z těch služeb by se vlastně bez našeho dávání peněz ani nemohlo uskutečnit. Nebo by se nemohly uskutečnit tak, jak jsou dnes uskutečňovány. Takže když dáváme peníze na tyto věci, naplňujeme potřeby svatých. To je první výsledek. Velkorysé dávání naplňuje potřeby svatých. Druhý důsledek je, že velkorysé dávání oslavuje Boha. Přečtu teď části 3 veršů, 11, 12 a 13 z té 2. Korinským 9. kapitoly. V 11. verši Pavel říká, tak pozbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. 12. verš. Tato služba nejen doplňuje, v čem mají bratři nedostatek, ale také rozhojňuje díku zdání Bohu. A 13. verš. Přesvědčení touto vaší službou budou slavit Boha. Takže naše dávání nejen naplňuje nějaké fyzické potřeby, ale způsobuje, že před Božím trůnem, před Boží slávou se rozhojňuje díku zdání. Jako reakce na naše dávání. My to děláme ve jménu Ježíše Krista Nazareckého a ti lidé to vědí a oslavují Boha, který naše dávání umožnil. Naše dávání odráží našeho nebeského Otce, posiluje jeho pověst ve světě. A zároveň, když vy něco dostanete, nezapomeňte za to Bohu děkovat. Aby se díku vzdání před Božím trůnem rozhojňovalo. A druhý důsledek, díku vzdání, oslavuje to Boha. Třetí důsledek je, že velkorysé dávání ukazuje naši víru. 13. verš, Pavel říká, když se osvědčíte v této službě, budou oni slavit Boha za to, že se podřizujete Kristovu evangeliu, které vyznáváte, a za štědrost, kterou s nimi asi všemi sdílíte. Tam je řecké slovo, které znamená jakoby důkaz nebo zkouška. To znamená, že naše dávání je zkouškou naší víry. Je to takový lakmusový papírek naší víry. Někdy se říká, že naše peněženka je spasena až na posledním místě. Že než tam to spasení dojde i do naší peněženky, tak to někdy hodně dlouho trvá. Ale je to důležitá součást, peníze jsou důležitou součástí našeho života víry, našeho křesťanského života. Ukazuje to, jakým způsobem se podřizujeme Kristovu evangelium, co jsme ochotni obětovat. Jak zacházíme s penězi, je důkaz naší víry. Pavel říká Korinským, že to dokazuje realitu jejich víry v Boha. Takže jaký příběh vypráví naše peněženka, o našem křesťanském závazku. Co to říká o našem křesťanství? Co to říká o našich prioritách? Jak nám to ukazovala sestra Jana? Co je v našem srdci? To poznáte podle také, kromě jiného toho, kam směřují naše finance, naše dávání. Samozřejmě být křesťanem je mnohem víc, než dávat peníze, jídlo, oblečení. A samozřejmě někteří mohou hodně co dát a jiní mohou dát jen stěží něco málo. A je taky pravda, že to dávání je naše soukromá věc mezi námi a Bohem. A přesto to nespochybňuje to, že naše dávání ukazuje na kvalitu našeho křesťanství. Musíme si uvědomit, že cokoliv, co máme, co má nějakou hodnotu, to nám dal Bůh. A dal nám to, abychom to mohli sdílet s ostatními. A pokud já jako křesťan pouze hromadím, tak se míjím se svým povoláním ve světě. Takže každý z nás si musíme říci, jak je na to moje dávání. Jak jsem na tom s dáváním. Protože to je významný důkaz, zkouška mojí víry, jak jsem na tom se svým dáváním. A čtvrtý důsledek je, že velkorysé dávání vytváří nové přímluvce. 14. verš, Pavel říká Korinským o jeruzalemských, budou se za vás modlit a toužit po vás pro tu nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Možná by nás to ani nenapadlo, ale Pavel to říká jasně. Budou se za vás modlit. Když bohatí korinští dávali na pomoc chudým jeruzalemským, vytvářelo to duchovní pouto, vytvářelo se duchovní spojení. Byly tam řetězy lásky, které se vytvořily tím dáváním, přinášením oběti bohatých křesťanů v Řecku s těmi chudými křesťany v Judsku. Pavel říká, že svatí v Jeruzalémě si Korinské přidali na jejich modlitevní seznam. Protože byli tak vděční za dar, který naplňoval jejich potřeby, jak je dobré dávat. A to se týká nejen nás jako jednotlivců, ale prostě nás jako společenství, jako sboru. Abychom pamatovali na dávání, pamatovali na jiné křesťany, pamatovali na církev po celém světě. Takže to je poslední podnět k štědrosti z pera apoštola Pavla. Dávej potřebným. Oni tě budou milovat, budou po tobě toužit a budou se za tebe modlit. A je dobré, když se za nás někdo modlí. Když vám dá někdo peníze nebo pěkný dárek, znáte to, je pak snadné se za něj modlit. Když vám někdo něco dá, tak se za něj modlíte nějak s větší chutí. Najednou to jde jakoby samo. A to je naše lidská přirozenost. Takový jsme. Ale samozřejmě, chci říci, že nejde tolik ani o ten dár. Ale vážíme si té lásky, která ten dar motivovala, která je za tím darem. To Pavel myslí, když zmiňuje tu nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. To je ta láska, ta milost, která je za tím darem a která motivovala korinské křesťany k tomu, aby dali na práci mezi chudými a vůbec na ten sbor těch chudých v Jeruzalémě. Když v našem životě bude pracovat nesmírná milost, tak budeme vyzýváni k tomu, abychom dávali ostatním a lidé na druhém konci se za nás budou modlit, protože se mezi námi vytvoří duchovní pouto a protože budou cítit tu lásku, která stojí za naším darem. Takže to je poslední výsledek velkorysého dávání. Takže když to shrnu, za prvé, velkorysé dávání naplňuje potřeby. Naplňuje potřeby svatých, lidí, kteří věří, ale z nějakého důvodu prostě zápasí třeba ve finanční oblasti. Za druhé, velkorysé dávání oslavuje Boha. Zvyšuje se díku zdání před Božím trůnem. lidé chválí Boha za jeho dary. Za třetí, velkorysé dávání prokazuje naši víru. Ukazuje to, jak jsme na tom s naší důvěrou, jestli se teda věříme, že Bůh se o nás postará, nebo máme potřebu se starat sami o sebe, ukazuje to naši víru. A za čtvrté, velkorysé dávání vytváří nové přímluvce. Oni se za vás budou modlit. A to je možná výsledek, který bychom my nečekali. Takže všechna tato požehnání vyplývají z věřících, kteří se rozhodli stát se velkorysí dárci. Když se bere ta boží výzva ohledně dávání vážně, přináší to požehnání. Tak to prostě je. Křesťanství je mimo jiné o dávání. Pavel o tom byl přesvědčen. Když došel nakonec všeho toho, co chtěl o dávání říci, tak jeho mysl se vrátila k největšímu daru ze všech. A v 15. verši říká, díky Bohu za jeho nepopsatelný dar. Ten největší dar ze všech je prostě dar Božího syna. Pavel mluví o Kristu. Já si myslím, že chce říct něco takového. Kdybych měl vybrat z účtu všechny své peníze a dát je, kdybych měl prodat své auto a peníze dát chudým, a kdybych si měl svléknout z oblečení z mých zad a vzít jídlo z mého stolu, kdybych měl dát všechno, co mám, a pak bych se vzal a prodal se někomu za otroka, tak bych prostě nedal tolik jako Bůh, jako dal Bůh, když dal svého jednorozeného syna. Díky Bohu za jeho nepopsatelný, nevystižitelný dar. Bůh nám nic nedluží. My Boha nemůžeme nikdy předat. A když já dojdu na konec své filantropie a začnu se plácat po zádech za to, jak skvělý jsem člověk, Bůh mi řekne, abych se podíval na kříž a díval se na Božího umírajícího syna. A pak mi dojde, že vlastně nevím nic o skutečném dávání. Že my všichni jsme pro Boha velcí dlužníci. Ježíš je Boží nepopsatelný dar. A všechno to, co mohu dát já, je naprosto vybledlé s tím, co Bůh dal nám. A proto nechtějme hromadit, ale buďme velkorysí dárci. Jestliže Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, pak ho mám následovat a dát to, co můžu. Jeden bohatý křesťanský podnikatel rád dával peníze na podporu Boží práce po celém světě. Pak přišly problémy a utrpěl ztráty. A ty ztráty ho stály skoro všechno, co měl. A když se pak snažil z toho vyhrabat, tak se ho zeptal přítel, jestli nelituje všech těch peněz, které během let rozdal. A on odpověděl vůbec. Naopak. Přišel jsem jen o to, co jsem si nechal pro sebe. Ale to ostatní mi zůstalo. Podržet si totiž můžeme jen to, čeho se vzdáme. Někdy zkoušíme hromadit, ale protéká nám to skrze prsty. Zkoušíme být skoupí, ale nepřináší to žádné požehnání. Pomoz nám, Pane, být velkorysí. Díky za všechny štědré dárce. Ve skutečnosti máme všechno, co potřebujeme. A ještě mnohem víc. Otevři nám oči, abychom, Pane, viděli to, co ty děláš ve světě. A chraň nás, abychom utráceli životy na budování hradů z písku, které se stejně zboří, stejně spadnou. Nauč nás, Pane, dát, jako dáváš ty, když jsi umřel za nás. Amen.